Bizde gepleşiklerimizi Türkmenistan ve halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdirýär. Bugünkü habarlar gündeligi programmamyzyň birinji ýarmynda siz Eýrandaky soňky siýasy ýagdaýlar barada taýýarlan seýnimizi we geçiren töhbetleşigimizi.
Ýöne soňky döwürde Ahmadinejad hökümete gelenden soň ýurdun içinde şu zatly beter öjeşdi.
Geçen ýepdeniň ahyrynda Türkmenistanda eglan edilen ötüşler bilen ýurtdaky häzirki realyklaryň bir ýere tagyşyp tagyşmaýanlygy barada etjek töhbetimizi.
Hökümet derejesinde ötüş barada eglan etmeklik sanlary galtlaşdyrmak boýunça ýurtda öňden beri ýörgünli tejribeleriň dowam edýänligini aňladyar.
Türkmenistanyň suw sistemasynyň meselelere bagyşlanyp geçirilen seminaryň ähmiýeti barada Britaniýaly analitikiň garaýşlaryny.
Как только в Туркменистане начинают анализировать судебное правосудие, они в последнюю...
Вы были к маглому мартлардың лярсыңыз. Кеплешуги Аллам Рад Рахимал Фарьяр. Бидің торхынырмы дагалым. Eýran soňky günler tutsak edilen opozisiýon protestçilere garşy ýola goýan köpçülükleýin sowet prosesiniň daşardan ýadgarylmagyna gulak gabartmajakdygyny bildirip gelýär. Eýranyň hökümeti protestçileriň köpçülükleýin sowet edilmegi bilen baglanşykly daşar ýurtlaryň edýän tankytlaryny Eýranyň öz içerki işlerine gatnaşmaklyk diýip atlandyrýar. Bu wakalaryň fonunda bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dawalary çözmek üçin gönü gepleşiklere başlamak barada öz eden tekliplerine henide çenli Tehran tarapından jogap berilmeýändigini bellep, Tehranyň berjek jogabyna Washingtonyň tükönüksiz wagtlap garaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Ýöne beýlik tarapdan ýakynda geçirilen prezidentlik saýlawlary bilen baglanşykly Eýranyň hökümetiniň uly dawa jenjeller bilen gümra halatyny bu gepleşikler meselesi barada Tehranyň Washingtonyna anyk jogap bermäge ýagdaýy barmyka diýen soraw hem ýede çykýar. Ýöne şeýle de bolsa gepleşikler meselesinde Washingtonyň heminni sabyr käsesi dolup ýörenmeňdir. Şu geçen ýekşenbi güni CNN telewizionyňda eden çykyşynda Washingtonyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ýörüýti ilçesi Suzan Rice protestçilere garşy Eýranyň hökümetiniň gurnan köpçülükleýin sowet prosesini göz üçin gurnalýan tomoşa diýip atlandyryp, bu prosesiň ýurdun hökümetiniň 12-nji ýunnaky prezidentlik saýlawlarynyň kanunudygyny soraw aslynda goýan halk köpçüliginden özüni uzaklaşdyrandygyny görkezýändigini aýtdy. Şol gün hem Birleşen Ştatlaryň beýleki bir ýokary derejeli resmiýeti döwlet sekretary Hillary Clinton telewizionyňa beren interwýusynda Eýranyň häkimetlerini ýadro programmasy barada gepleşip geçirmek baradaky teklipleri jogap bermeýänlikde tankyt etdi. Hudutan ol Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 5 goşmak bir toporunyň çäklerini ýadro meselesi boýunça gepleşip geçirmek barada Washingtonyň Tehranyň berjek jogabyna çäksiz wagtlap garaşyp bilmejekdigini ma'lum etdi. Hanım Clinton bu gurrun edilýän mesele boýunça gepleşikler üçin prezident Barack Obama'nyň Tehranyň öňünde şu ýylyň sentýabryna çen näme möhlet goýandygyny bellädi. Onun sözlerine göre, şol möhlete çenli, Tehran hiç ili cevap vermese, Prezident Obama sentyavrın ahirine geçirilecek G20 toparının samitinde bu meseleni yaran devletler bilen ara alıp maslahatlaşar. Amerikanın Birleşen Ştatları son kuvaltlar gepleşikler meselesinde Eyranın uyun adımları etmedik halatında Eyrana karşı tiyade gazaplı sanksiyaları ulanmağının mümkünlüğü ulen duyduruşları hem verdi. Şol sanksiyaların hatarına olsa ol, Eýranyň neýe dönümlerini satın almasını hem bet etmeginin mümkünlüğünü duydurdu. Öz iktisadiýeti neýe dönümçülüğüne ve neýe dönümlerinin töwgüdatyna köp derejede bagly bolup duran Eýran üçin beýle sanksiýanyň uly iktisady kynçylyklary döretmegi mümkin. Ýöne beýleki tarapdan sanksiýa giýrilmegi diýýetini Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň agdalarynyň arasynda gorlamaýanlar da bar. Aýratynam ortiýet bilen Hitai bu ideýa garşy çykyş edip gelýärler. Mundan öň Eýran Birleşen Milletler Guramasynyň 3 sany sanksiýasyna täzewar boldy. Ýöne ol sanksiýalar bary bir Eýrany gepleşikler stolunyň başyna getirip bilmedi. Diplomatik çärelerden daşarda Eýrana garşy harby güýjülenmek howpy hem aradan aýrylmaýar. Beýle howp Eýrana esasan Birleşen Ştatlar tarapyndan hem däl, eýsem Israil tarapyndan awandyrylýar. Çünki Israil Eýrany öz döwletlilik statusyna howp awandyrýan güýç hasaplaýar. Hut şoňa görä de Israiliň häkimetleri Tehranyň ýadro ýarygyna ýa bolmagynyň öňüni almak üçin özleriniň Eýranyň ýadro nokatlaryna hüjüm etmekden hem çekinip durmajakdyklaryny ençemegedek duýdurupdylar. Hormatly dinleyijiler, siz Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly soňky aladalar baradaky maglumatymyzy dinlediňiz. Uzulky bellek geçişimiz ýaly Eýranda geçirilen prezidentlik saýlawlary ýugurdyň içinde uly protestler döretdi. Köp protestçiler bu saýlawlaryň netijesiniň Mahmud Ahmedinejatyň haýyryna galplaşdyrylandygyny öňe sürýärler. Mälim bolşy ýaly Eýranda ýaşaýan türkmenler bu ýurtdaky esasy etnik toporlardan biri bolup durýar. Eýtem prezidentlik saýlawlarynyň aýdy bilen ýüze çykan bu siýasy wakalara Eýranda ýaşaýan türkmenler nähili reaksiýa bildirýärler. Bu wakalarda yerli türkmenleriň roly nähili? Habarçymyz Tahir şu arada asly Eýranly grajdan aktivisti Muhammed Düýeji bilen ýörite söhbetdeş bolupdyr. Şol söhbetdeşligi sizin dikkatiňizi hödürleýär.
Muhammed, häzirki dören ýagdaý barada näme aýdyp bilersiňiz?
Eýran Islam Respublikasynyň döreninden bäri halkın şuna katnaşmağına birinci saylov deyip atlandırsan olaya sebebi halk şeyle deyip katnaştı. Ona belli bir sebepleri vardı. Yurdun içinde köp halkın meselelerini çözmeyeni ona başka çemeleşip şu an baskı geldi. Ve belli bir ideolojiye esasında halkı bir galiba salacak oldu. Şunu ödem halkın içinde bir tefer nerede açılık döretti. Yöne sonku de orada Ahmadinejad hükümete gelenden son yurdun içinde şu dağıtla beter öcüştü. Sebebi bir tofar adamla öz hükümetin içindeki bolyan vakalara doğru düşünmeli. Şunun doğru yolunu çözmeni ve dünya cemiyetçiliğine koşulmağı, hareket etmeni bir tofar liderli hükümetin içindeki hükümeti dikeltmekte beyefidi bar adamla, öz rolları bar adamla da şunu koşuluştular. Son neticesinde de halk şu dağıtları çözer deyip halk aktif şu saylavlara katlaştılar.
Muhammed, ne iki ay olay şu protestler devam edip geliyor. Yöne bu protestlere katnaşan yüzlerce adam hem türmeye basıldı ve enni olur köpçülükleyin suude tavşırıldı. Bu mesele var da yurdun içindeki ruhanilerden ne hil karayışlar var?
Halk şeyle aktif katnaş sebebi kanun esasını hareket edip kanunun içindeki adamlara, cemiyetlere, partilere beren hukuklarından hayırlanıp şu siyasi harekete aktif katnaşıp yurdu düzeldip akmını ütkeşe koşul çinim yurdun içindeki yukarı liderler. Şu sahnede İran'ın merci taklitleri Ayetullah Muntezeri yani Erdebili Hatimi aktif katnaştılar sebebi İslam'ın heyfiyetine ziyan yetirip otirli.
Misal üçün önkü prezident Seyyid Muhammed Hatimi'ye ya da opozisyanın başlıkları Mir Hüseyin Musevi'ni ve Mehdi Kerrubi'ni hem ayıplab inni çıkış etiyerler. Oların hem tutuk edilmeyi mümkün mü?
Yankı yüz adamı Suud'un zalini çağırıp yutadı birden bir tofar adam bir gün Suud edecek konuşları. İnni gelip şu Suud edip Suud'un içinde halkın içinde bir tofar dağdı. Bula ehneke İslam hükümetinin karşısına renk revolüsü edecek konu deyip. Şu dağdın iyiden iyiderlesen ahırda olan başlıkları Musevi, Hatemi, Refsencani hem Mekşembiliye şu meselenin içinde elleri var. İndi şolor Suud ettiler yani olorum Suud ettiler. Şol için Keyhan gaziyetinde de açık aytkarlı indi şolun başlıklarını Suud etmeli. Şol için şu prosesi de barar şol. Bula ne açı kuyucarsala hükmen şon üstünden barar. Yöne üstadı men belli meldadım ne mi? Şu Suud'un öyle bir kanun. Sebebi halk aktif sen saylığa katlaştın. Son men sesim ne mi bollu deyip şu soru hükümetin önüne koyup köşe çıkan adamları Suud etmek ne doğru? Olar zorlap adatlık vaktinin aydın sözlerini son zor vurup yencip olar mecbur et başka gep aittirmağın özü kanun esasında ne doğru?
İranlı yaşayan Türkmenler hayt orni eyleyerler. Türkmenler hem bu protestlere katnaşıyorlar mı?
Ben bu kırmanca hem Türkmenler de katnaşıyor. Şu sayılı olarak katnaşıp Museviye, Kerubiye ses vermeklerinin özü. Şunu isle isleme in onu korkulup işten çıkarmak bilen ya bayılıkı batışla bilen ola şuun sesini çıkarmaya ya koça çıkmayaldığı ol hiçbir delille ola aktif katnaşmaya. Ola aktif katnaştı her vakit bir mümkünçlüğün olsa Türkmenli öz isleklerinin uğrap öz dillerini okumağı öz Türkmen halkın beyefi için çıkışlarını ettiler. Memkret yerinde melam ederler.
Siz aslı Eýranly grajdan aktivisti Muhammed Düýeji bilen habarçymyz Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Ýaşlaryň täsir ýurtlarda okamagy, merkezi adi döwletlerinde nähili ýoly goýulýar?
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно въезжают.
Регион, билим кодогунда коррупция каршы, нахил көрүш алынып барылды.
Соңку жылдар билим системасындагы парахорлук проблемасы Меркедади регионунда сыяты дискуссиялардан бирине урулду.
Ооганстанда жогору билимдүү специалисттердин кем ийгиликтен көтөнүүндө айтылды. Шул бийлик маалыматтары, сөхбөттөрү динлемек тилесеңиз, биздин коңшуларыбызга атты көрүүтү программабызды динлемеге чакырыңыз. Программанын кептенин дүйшөмбү күнү ашыгат вакты менен акшам 20:05, 21:35 кептенин сейшенби күнү эртен 8:05 эфирге кетет.
Gepleri Aradatlık Radyosu, siz Aradatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlüğü programımızı devam ettiriyoruz. Geçen hepte geçirilen hükümet maslahatında Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta yukarı iktisadi üçün bağırdığını ilan ettiler. 7 Ağustos'ta geçirilen bu maslahatta hususan şu yılın başından beri buğdaklığın önümçülük, mayda ve iri daşarkı sevda, şeyle hem mayı oyumlar boyunca ul üsüşlerin bolonu varı da sanır getirildi. Ama beylik taraftan kebri yerli yaşayıcılar yurtta hariyetlerin bahalarının gittikçe yokorlan yanlığını, aylıkların derecesinin ozuşul önkülüğüne galiyanlığını, ilat arasındaki işlildiğin derecesinin hem peselmeyenliğini tasdikleyarlar. Eýtem global iqtisady maliýe krizislerinin şertlerini türkmen häkimiýetleriniň ötüşler baradaky ýalan edýän sanlary näme derejede hakykata laýyk gelýär? Ötüşler baradaky ýalan edilýän bu sanlar bilen bir wagtda işsizlik, bahalaryň ýokary galmagy ýaly problemler näme derejede bir ýere sygyşýan zatlar? Gelin şu mesele barada habarçymyz gözüň taýýarlanýan dinleýin.
Maglumata görä geçen ýyl bilen deňeşdirilende buğdaklaryň köpüsinde önümçülük taýdan ösüş gazanyldy. Ýurdun milli valutasynyň kursy durnukly. Maýda harit dolanşygy möçberiniň geçen ýylkysyna garanda 114% bolanlygy, daşary sowda dolanşygynyň bolsa 22% ösenligi, eksportyň importdan 1.7% aşandygy resmi maglumatlarda bellendi. Iqtisadiýet we ösüş ministri Hoja Mamedow geçen ýylkysy bilen deňeşdiripdiň şöýleň birinji bölüginde 2.5 esse köp maýy ýumlarynyň özleşdirilenligini bellädi. Hökümet maslahatynda ýalan edilen sanlardan netije çykaryp prezident Gurbanguly Berdimuhammedow söýlerine görä görkezijiler ýurdun halk hojalygynyň esasy buğdaklarynyň güýçli ösüşini aňladyar we munyň milli iqtisadiýetiniň ugurlaryny ütkezmek we dünýädäki maliýe iqtisady krizisine garşy durmak boýunça çäreleriň göni netijesi bolup durýar. Emma öz nowatynda sensiýalar Türkmenistanda haritlaryň esasana mülkünçe zerurlukdaky haritlaryň we azyk önümleriniň bahasynyň gymmatlaýanlygyny habar berýärler. Iqtisadiýetçileriň söýlerine görä haritlaryň gymmatlamagy häzirki döwürde dünýäni gurşap alan maliýe iqtisady krizisiň göze görünýän iň esasy alamatlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Osman Halyýew baha meselesinde Türkmenistandaky ýagdaý barada şeýle diýdi.
Häzir esasy azyk haritlaryň bahalary şu täzeliň ümýandaky derejäge ýetdi. Şu dönümde dünyanın bakaları 15-20% arzalattı. Bakarın başında her yine ümmetleri, adamların aylıkları şu önkü duruşuna dur. O yerlerinde şu hep telep hatta aile avam et imen onu diyeceğin adamlar kendi.
Hökümetin anı günkü maslahatında 2020 yıla çenli yurdun ovu yerlerinin ve etraplarının sosyal durmuş şertlerini özgertmek boyunca prezidentin milli programmasının durmuşa geçirilişine hem sin edildi. Türkmen devlet haberlerin maglumatına göre hedirki vakti onlarca mühüm abiyyatlardaki kuruluşukların, şolsanda kesilhanaların, mekteplerin, çağalar bağlarının ve injener komunikasyon sistemalarının kuruluşuklarının tamamlanandığı edildi. Ovu yerlerini östürmek boyunca yürüte programmanı düzmek kararı 2007 ýylyň aprel aýynyň başynda hökümet maslahatynda ýalan edilipdi. Ýa-da owa ýerlerinde uly bir özgörçlükleriň göze ilmeýänligini synçylar aýdýarlar. Programmanyň amala aşyrylşynyň kemçilikligini ýurt resmiýleri hem agzapdy. Türkmenistan.ru internet gazetiniň maglumatyna görä geçen ýylyň iýul aýynda milli programmanyň çäginde regionda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşyklarynyň ýa-da testirilýänligi muňa ipoteka kredit bermekdäki programmalaryň pätkelçilik bolýanlygy bellenipdi. Öz nawatynda Osman Halyýewiň söýlerine görä regionlaryň ösüşine işsizlik we owa hojalyk önüm çülügünü östürmekligi gönüktürülen çärelerin amala aşyrylmaýanlygy uly pätkelçilik bolýar.
Ýa-ni etrafyňda her owada bir yerli önümleri kaytadan isteyen karhanalar kurulmalı da, bir yüzyı adam, elli adam isteyen yalı, her bir deyiz olup, zayi olup yatır. Mesela pomidor, set sağlığı gövönümde çalışsa şunları bu kaytadan işler hem gizlice olur yani hem bayılarımız gel bir mümkünçülük görebilse bu olacak.
Türkmenistan'ın hükümetinin oğuzculuk bölümünün önkü genişçisi Vladimir Yerofeyev Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün yaşayan şartları ağırlığına gali arka hükümet derecesinde ötüş var adıgılan etmeklik sanları kalplaştırmak bölümünün yurtta önlen veri yorgunlu tecrübelerin devam ediyenliğini anladiyar. Ama ol hakiki sosyalik tasarı ötüşün takip çareleri talep ediyenliğini ayrat inam yurdun oğu yerlerinde yağdığın has göz giyini dığını belledi.
Все доходы, которые получают от газа сейчас,
Qazın gelen girdiciler mayda kerhanır üçün yürütü kuralları satın almak gel çarelere sarp edilmeli. Hayretinin bu oğu yerler üçün hasirur. Misal üçün süt, gök ve meyve önümlerini kaytadan işleyen kerhanaların her ovada dünyalı bulmağı, tahik netice verecek çare olup bilirdi. Kerhanı kuralları adamlara kere ne de berilip bilinirdi. Devlet tarafından devamlı ve tahik adımları etmeli. Maya tırmalı, adamlara devlet tarafından karı pul vermeli. Ama şu pulları işletme için anık planları işleyip düzmeli.
Vladimir Yerofeyev'in sözlerine göre sonku dövrde Türkmenistan'da amatlı kredit ve ipoteka şartlarının döredilmeği mümkünçilik olan kevir rayetlerin aşkıvatı ve onun tövreğinde zayılıp ya kredit puluna zayğırıp ve son onu ihat kımmat satmağı ile bağlı usulların giyinden ulanılmağına getirdi. Bu olsa sonku vaxtı zayların bakısının kımmatlamağına sebep oluyor. Bu yağdayın sebeplerini Vladimir Yerofeyev devlet tarafından amalar sırlayan çarelerin yurttaki hakik şartlar ve ilat köpçülüğünün mümkünçülükleri hesaba alınmazdan amala aşırılayanlığında görüyor.
Havarçimiz gözelim tayarlan seyine dinlediniz. Melim Mulşeli yakınında Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kurumasının katlaşmağına aşkavatta sud proseslerinin amala aşırılışında halkara standartları adı bilen yürüyüce seminar geçirildi. Bu seminar OBS ile birlikte Prezidentin yanındaki Demokratiya ve İnsan Hukukları aradaki institutun hem de Dışişleri İşler Ministerliğinin kurulmasında geçirildi. Melim Mulşeli, köp halkara kurumalar ve insan hukuklarını koruyucu aktivistler Türkmenistan'ın sud sistemasının iş yüzünü hakimiyetlere karşıladığını ve geçirilen sud proseslerinin köplenç halkara standartlarına asla layık gelmeyenliğini aydıp bu yağdayı tankit edip geliyorlar. Eğitim şeyli şartlarda Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organların, suğutların ve prokuraturanın işyerlerinin, şeyli hem advokatların ve köpçülükleyin havalteri işçilerinin uvekillerinin katlaşmağına, suğut proseslerindeki halkara standartları varada yürüyüte seminarın geçirilmeyi nehili ahmete iye. OBS'ye yali halkara kurumasının kurnamağına ve katlaşmağına Türkmenistan'ın ilkinci gedek şeyli metali oyuncu kurnalan bu seminara yurtu kanunçuluğa tarap edilen mühüm edim hükmüne baha verilip bilinir mi? Gelin şu metali varada gıda devletleri oyuncu Britanyalı bilermen Aleksandr Naradetski'nin komentariyatının mazmununu kardeşim kuvonç gereden dinlalin.
A возможно ли было такое еще при Ниязове?
Eğitim şeyli seminarı geçirmek niyaz dövrünü mümkün müdü? Bu aydıl şialdini göz için geçirilen davara değil ahirin. Seminara katnaşaların derecesi iyem gödününü tutulayan işlerin mühümlüğünden haber veriyor. Onu katnaşaların yukarı dereceli vidipeleri adımlar bulmağı şeyli duşuktan köp sağda karışılayanın çaklamağı esas veriyor. Hayretinle bu seminarda masakı edilen temaları ve onunla tayarlanılan dokumentleri hesap alsak bu has belli oluyor. Bu kontekst tekste Türkmenistan'a yakın gelecekte halkara standartlarının adam hukukları boyunca umum meselelerde ve cinayet sudunun anık uğurları boyunca ulanılmağı ne derecede hakikada kolay diyen sual kuruk sıvır sual derler. Çünkü meclis bunun 13 yıl oğul grajdan ve siyas hukukları var da halkara paktı makullaptı. Eğitim bu paktın esası düzgürleri niyaz rejiminin haysa bir görünüşte durmuşa geçirildiğini tasdiklamak mümkün mü? Sebebi adam hukukları ve suç işlerinin kanunu göre kurulmakta Türkmenistan köp yılların devamında dünyada son kurulları ilak geldi. Asavat'ta geçirilen bu seminar ona katlaşanlar payitağı terk eden vaadına unutulmaz mı? Çünkü Türkmen yolbaşılarının adam hukukları ile bağlı kol koyan halkara paktı hud şeyle yağdayı da unutulupdı deyip Merkez-i Azi Önce Bilermen Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ediyor.
Как только в Туркменистане начинают анализировать судебное правосудие, то не в последнюю очередь...
Hasan-ı Türkmenistan'ı Suudların ne derecede adıllığı analiz edilip başarınına Niyaz düğürüne çıkarılan ehli hükümlerin akvalı bağırdağı soval öğür boyuna galyar. İsem oları Türkmen prezidentinin inisiyatifi soyunca terden karalar mı? Ol hedir ehli adıl suudu halkarı normaları ve ölçülere layık getirmeye çağırıyar. Onun Niyaz düğürüne geçilen yapık suud prosesleri inni halkarı normaları esasında terden analiz edilir mi? Şul prosesler Niyaz'ın öz karşıdaşlarının öz almağı olen bağlanışıklı ve siyasi ehenlili. Aşgabatda geçen seminarda Konstitusiyanın yani yurdun baş kanunun tede redaksiyası barada hem yeni devrede kurum edildi. Geçen yılın sentyarına kabul edilen baş kanunla hakimede kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve suud orgollarını bölmek güdüğünü tutuluyor. Şeyle de baş kanunla suudların karasılığı ve kanunların hemmelere dengliği ilan edildi. Eğitim bu ak kağıda oğuda lap yadılan, devlet mühür basılan ve kol koyulan yönü aslında hiç kime gerekmeyecek zada değildir de. Yoksa da bu hakikatten hakimedin ehli şakalarının ercek çıllakay dokumendi mi? Elbette yüzlerce seminar, münlerce konferansiyalarda geçirse olur. Emma olur halkın günlük durmuşuna ornastırılmasa, yönüköy rayetlerin ınımını kazanıp bilmez. Adamlar şeyli zatları öz durmuşunu duymalı. Onun tezeliklerin cemiyetçik durmuşunda peyda olmalı. Hakiki özgürsünün köpçülükleyin bayramına öğürlerdi deyip Merkez-i Azia oyuncu bilirmen Aleksandr Naradeski komentariyasını sonlayar.
Превратятся в массовый праздник настоящих перемен.
Siz gıda devletleri boyunca bir taniyeli bilirmen Aleksandr Naradeski'nin komentariyasının mazmurunu kardeşim Guğunç Kere'den dinlediniz. Bu komentariyadaki arayışlar aftarın öz şahtı arayışlardır. Bu gürrün edilen mesele boyunca öz fikrini aitmek isteyen beyleki dinleyicilerimiz ve resmiler üçünüm mikrofonumuzun açıklığını yatla diyarız.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Qaytalayarız 866-18-50-45. Azatlık Radyosu'yı giyice ünlü sizin hizmetinizde.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bugedek işlerden ibaret. Türkmenistan'ın yukarı koca aylarına devam etken abituriyentlere kabul edişlik önkü yıllardan tefavutlanı yer mi?
Ruhlarıma kop yerde ilkinci varmıyor, bununla geliyorum.
Daşarı yurtları okumağa gittiyen studentlerin yadaylarına ehilli.
Daşarı yurtları okumağa gitmek için bilim ministerine yürürlük registrasyonun geçmeli.
Eğitim çağaların din çalış lagerlerinin yadaylarına ehilli.
Çağların sana ağaç sağlıkına lagerde din çalmak.
Yaşlar, eğer siz iş temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gevleşimimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.10 veya 9.30 veya işte, çarşı mühünü yerden saat 8.10 veya işte dinler bilersiniz.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlüğü programımızın birinci yarım saati sonuna ulaştı. Programımızın ilk yarımında siz Çeçenistan'ın Prezidenti Ramzan Kadyrov ile radyomuzdan geçiren söhbetdeşliğini Pakistan'daki talip sözcülerinin liderini saylamak meselesinde taliplerin arasında yüze çıkan konfliktler ve arasında tayyarlanan mağlumatı resmi taydan qadağan edilen Özbekistan'ın İslam hareketinin düğünün tutulmağının 10 yıllık ulen bağlanışıklı etçek söhbetimizi ve beylik mağlumatlar dinleyip bilersiniz. Yine bu programımızın odal hedir gıysacık sağda hareket etmeden son sizi kardeşim Yuşunan Nurvan günün mühüm tezelikleriyle tanıştırır. Programmanı men Allah'ım Rahim Alparyar'ın. Bizim torkunlarımızda kalın.